Na systému jsem primárně postavil to ředitelství. Systém je opravdu druhý manažer a je strašně důležitý, protože...
Je pro mladé lidi práce finančního poradce sexy aktuálně?
Já neřídím finanční poradce, já už řídím pouze manažery.
Jak se s těm financím dostal?
Tak ještě jsem doteď mluvil hodně, tak teď teprve začnu. Já jsem pracoval v Hashtagu ve Vyškově, dělal jsem manipulačního dělníka a měli jsme pípačku. Tak já jsem si pípl těch 20 vteřin po tom, co jsem měl, a mě strhli celou hodinu vlastně.
Když bys pojmenoval vlastnosti začínajícího manažera, který má naději jako na úspěch, co by tam mělo být?
Ti lidi, co odchází do jiné společnosti, si většinou často strašně škodí, ale oni v ten moment, kdy odchází, to nevidí. Oni vidí to pozlátko.
Jak jsi vlastně docílil tak skvělého výsledku, že máš v týmu vlastně 150 lidí prakticky z nuly?
Já jsem rok náboroval, vedl lidi a vlastně všichni skončili, všichni zhořeli. Já jsem přišel o 100 tisíce, protože...
Lídr ve finančně poradenském biznise, manažer, který z nuly vybudoval a aktuálně řídí 150 členy tým finančních poradců a manažerů, systematik, který potřebuje mít ve věcech jasně daný systém a určitou automatizaci procesu. Mým dnešním hostem v podcastu Hackni Business je zemský ředitel Bronislav Mrkva. Čau, Broňku.
Ahoj, Honzo, děkuji za pozvání.
Broňku, systematik, který má rád systém a automatizaci, to mi zní trošku jako opak člověka, který se řídí víc emocemi. Jseš bez emocí nebo jseš suchar?
Tak, ale je pravda ta, že po těch 9 letech v biznisu už jsem možná trošku emocionální pahýl. A ne, už jsem to osobně...
Jako jsi ztratil emoce, nebo...
No, je fakt, že ono, když máš zkušenost s naším ředitelstvím, už prošly stovky lidí vlastně, tak ta fluktuace k oboru financí patří, že? Tak někteří lidi jsou tak kreativní, jak z tebe někdy i vycucat energii, že se vytrácí emoce, ale já si myslím, že nejsem teda člověk, co se rozhoduje tolik emocemi, jak spíš tím ráciem, se přiznám.
Ale emoce máš.
Nějaké. Emoce nějaké asi tam budou.
No a co znamená, protože ty se vlastně popisuješ, že jsi systematik, máš rád ty systémy automatizace, že na tom ti stojí vlastně tým, nebo aspoň tak, jak jsme se bavili. Co znamená v tom podání vlastně systém a automatizace? Co si pod tím představit?
Ale já možná to vezmu ještě víc jako z široka, jestli nevadí, tak já si myslím, že na systému jsem primárně postavil to ředitelství. V menším počtu lidí se ten systém hlídá snadněji než ve větším počtu lidí, takže se přiznám, že v momentě, kdy ředitelství přesáhlo 100 aktivních poradců, tak už to bylo náročnější a začal jsem se v tom vlastně zase hledat, jak ten systém uchopit tak, aby to bylo automatizované. A asi bych i posluchačům chtěl říct na to svůj názor, že podle mě systém je opravdu druhý manažer a je strašně důležitý, protože systém je vlastně podle mě univerzální nástroj pro většinu lidí. Zatímco chaos je neuniverzální nástroj a velmi často lidem odchází, manažerům odchází někdy obchodníci, protože jim chybí pravidla hry. To znamená, chybí ten systém práce. No a jak vnímám systém, zkrátka naši lidi a já vím, co celý následující rok, vlastně už dneska vím, co celý následující rok 2025 budeme dělat, v které měsíce, v které kvartály. Dokonce máme už termín vánočního večírku roku 2025. Takže tohle vnímám asi jako nějaký systém, že máme s manažery jasně daná pravidla, co kdy děláme a co se tam řeší.
A není to,
je to odpověď na otázku.
Aha, jasné. A není to až jako moc? Jakože přesně. A funguje to vlastně? Jakože takhle, když to víš, nevím, přesně?
Nevím, jestli je to moc,
no, jestli ale... Funguje to, takhle úplně přesně, jakože, když to naplánuješ.
Ano, já si dokonce jsem přesvědčený, že se mi stalo jenom jednou jedinkrát, že jsem musel přesunout termín jedné porady kvartálně, co se stalo letos. A přiznám se, že jsem z toho měl dva dny a dva večery špatný spaní, že jsem to vůbec udělal, protože jsem úplně odpůrce toho, aby se posouvali nebo rušili termíny. Ale tam ta situace tomu nahrávala tak špatně, že jsme to museli udělat. Ale ano, funguje to a termíny doopravdy držíme. A je to hlavně super pro ty lidi, protože představ si, že ty v lednu přijdeš do práce a ty víš na celý rok, který... v jakých měsících, v jakých dnech máš kvartální poradu, v jakých dnech a kvartálních kvartálech máš prostě večíře, konzultace, team buildingy, akce, prostě vzdělávací jako akce a podobně.
OK, o tom se určitě pobavíme, o tom systému, protože to je zajímavé a on samozřejmě ten systém může vnímat každý trošku jakoby jinak. Jo? Ty jsi jmenoval nějakou strukturu vlastně porad a tak dále, někdo to může vnímat, že to je vlastně každý den, každá sekunda toho člověka, že je naplánovaná, asi to má určitou volnost.
Ale to se taky dělo, jako jo? Ze začátku se to dělo, že jsme na pobočce měli jasně daný systém, v kolik hodin jsme všichni na pobočce, v kolik hodin startujeme administrativu, v kolik hodin jdeme řešit obchodní případy, v kolik hodin jdeme oslovovat naše potenciální nové zákazníky, ale tohle už se u 150 lidí nedá úplně dobře jako uřídit, ale v momentě, kdy jsem řídil jednu pobočku, což moje první pobočka byla vlastně Kojetín a hned na to Prostějov, tak, tak tam se to dalo a vlastně do určité chvíle jsme v tomhle přesně jeli. Takže vlastně ani nevím, jak ti přesně popsat celý ten systém, ale já všude, v čem to jde, hledám nějakou automatizaci a nějaký systém práce. No.
Určitě dáme to do kontextu s tvými začátky, ale teď mě ještě zajímá, to má možná jakoby kontext, ty řídíš vlastně finanční poradce a potažmo vlastně manažery. Zkrátka pohybuješ se v tom poradenském prostředí. Přijímáš taky lidi nové. Je pro mladé lidi práce finančního poradce sexy aktuálně? Dal by se to takhle říct?
Já ještě, jestli můžu k prvopočátku té otázky, tak možná tohle je taky určitý systém, já neřídím finanční poradce, já už řídím pouze manažery. A v mé přímé linii, v mé přímé struktuře, nebo s lidmi, se kterými dělám konzultace, beru je na porady, jsou pouze lidi, kteří vedou lidi. To znamená, já už se k těm jako koncovým finančním poradcům tolik nedostanu a už jim ani nedokážu tolik poradit vlastně. Takže to může být možná taky nějaká jako systematičnost nebo nějaký pořádek ve věcech, že mám určitou cílovou skupinu, které se věnuji. No a jestli je to sexy dneska...
Ale znáš práci finančního poradce určitě.
Znám práci finančního
poradce. Nezapomněl jsi.
Nezapomněl.
A jsi přítomen určitě náborům nebo výběrovkám, nebo minimálně radíš manažerům, jak v tom jakoby podnikat, nebo jak to dělat.
To ano, manažerům radím, poradcům možná.
Tak řekl bys pro třeba, ale radíš manažerům, kteří náborují poradce, že? Jestli je ta práce vlastně sexy?
Za mě je...
Pro mladé, jo? Pro mladé, kteří hledají práci, vlastně první práce, řekněme.
Jako můj názor je ten, že ta práce je strašně sexy. A já tu práci strašně miluju a je to prostě skvělý biznis a já kdybych měl dneska znovu po maturitě a věděl, co vím dneska, tak znovu začnu tady v tomhle biznise.
Super, já tu otázku záměrně takhle tlačím, protože jsem si vyhledal vlastně aktuálně, co vnímají mladí lidé, kteří jsou na trhu práce a po škole hledají práci, co vnímají vlastně, které ty aspekty těch různých jakoby oborů vnímají, že jsou sexy, jo? A ty mi možná k tomu, nebo ne, možná určitě mi k tomu řekni, jestli tohle je obsaženo vlastně v tom oboru. Finančního poradenství. Jo. Je to 10 bodů. Tak první bod, inovace a technologie a modernost.
Určitě.
A v jakém smyslu, jestli můžeš konkretizovat?
Když si vzpomenu na svůj nástup v roce 2016 a na dnešní rok 2024, tak ta práce a to si asi...
Hliněné tabulky a...
To si oba asi potvrdíme, tam jsme prostě pracovali ve excelových tabulkách, pracovalo se na papíře, a psali jsme si
lístečky,
pomalu... Ano, přesně tak. A nástroje, které jsou dneska, tak tehdy zdaleka nebyly ta doba. Mně se dneska často stává, že my někteří naši lidi umí říct, jakože dřív to bylo jednodušší. Že teď už je to náročnější ten obor a často. Že je náročnější v něm začít podnikat a vůbec v něm podnikat. Tak já s tímhle zase opět můj názor, já s tím vůbec nesouhlasím. Dneska je ta doba mnohem lepší, než byla tehdy. A dřív to bylo mnohem těžší, než to je dnes. Takže...
Okay.
Neříkám, že jsou pamětník, ale ti, co jsou v tom nějakou dobu, tak věřím, že mi potvrdí a na tož tak člověk, který začal v roce 2003 třeba, nebo 2001 a podobně.
To už je pamětník.
Ano, tak to už to byla úplně jiná doba.
Jasné, to ani nebudeme zmiňovat. Tak druhý bod, flexibilita a nezávislost.
Souhlas.
A konkrétně?
Tak flexibilita v tom, že za prvý není to pevná pracovní doba, díky bohu. Tak to je velký bohatství.
Ale máte ten přísný systém, si říkám.
Máme přísný systém.
Každou sekundu to jsme... musí být na značkách.
Na pobočkách jsem to tak mýval, teď už to nemám, ale furt je tam určitá volnost času. Jo? Nemusí si pípnout
v 9. Může si na oběd zajít.
Ano, může si zajít na oběd,
A na záchod tak, jo?
Ale mně se dokonce stalo v mé vlastně práci těsně před tímto biznisem, že já jsem pracoval v Hashtagu ve Vyškově, dělal jsem manipulačního dělníka a měli jsme pípačku. A já jsem došel na plác, bylo 6 hodin a 20 vteřin, tam byl čas na té pípačce. A já jsem tam měl být v 6, před 6 jsem si měl pípnout. Tak já jsem si pípl těch 20 vteřin po tom, co jsem měl a mě strhli celou hodinu vlastně, za to, že jsem došel 20 vteřin po.
Aha.
A tak tomu to říkám striktní systém.
Tak to si aplikoval pak jak...
A říkám, ty vás, to funguje. Takhle to u nás není, pokud někdo dojde i o 15 minut později, tak už samozřejmě nikdo hlavu neukopne, ale já jsem tím myslel to, že my mu dáváme pravidla hry. Často se stává, že k nám přijde člověk ze zaměstnaneckého poměru po třeba 10 letech a ty mu najednou dáš tu volnost toho času a na tomhle ti lidi často vyhoří, pokud mu dáš, on neví, co má dělat s tím časem, vlastně neví, co kdy má dělat, a já jsem jim dával jenom pravidla hry a to je dneska zase podle mě univerzální nástroj, který je duplikovatelný a který, když ti manažeři používají a budou používat, tak to funguje.
A nevadí to, promiň.
A jenom k té flexibilitě a nějaké svobodě zároveň, tak nemáš tu pevnou mzdu. Není to tak, že by ti každý plat, ano, ne, že by ti každý měsíc přišlo do koruny přesně, ale máš tu i flexibilitu svého výdělku a ty sám ovlivňuješ, kolik si vyděláš. A co já na tom mám taky moc rád, tak je to, že když děláš hodně, tak máš fakt hodně. Ale pokud děláš málo, tak máš fakt málo. A je to strašně fair, protože já jsem byl vždycky člověk, co makal, měl tu práci rád a já mně to přijde strašně férový, jakože si vydělá každý podle toho, jak pracuje. A stává se, a určitě to by si to stávalo historicky taky na pohovorech, kdy lidi chodí frustrovaní z toho, že dělali mraky přes času a vlastně měli stejný výdělek, jak ten, co ten přes čas neměl, nebo pro tu firmu nebyl tak prospěšný, jak on, a cítil se frustrovaně. Takže to určitě to splňuje.
Ok. Kreativita. Třetí.
Tak co se týče kreativity, tak já jsem na bodě nula většinou. Mně ta hemisféra kreativity moc nefunguje, proto mě na Instagramu nikdo nezná, asi mě nic nebude. Ale určitě jasně a hlavně, když lidi můžou s něčím vydrbat, že jo, tak jsou kreativní, co to jde. Ano. Ale co se týče kreativity, tak určitě vlastně hledáme i kreativitu v tom, jak najít potenciální klienty nové. Už tam můžeme tu kreativitu využít. Vlastně marketing je v biznise našem taky strašně důležitý. Byť ho nedělám, protože myslím si, že tam je to moje velmi slabá stránka, tak jo, kreativita taky.
No tak to jsme se bavili před rozhovorem, že ty ho vlastně jako děláš, ale v tom fyzickém světě, že se objevuješ tam, nejsou to třeba nějaké, každý měsíc jedna konference, ale stýkáš se s lidmi.
Stýkám se s lidmi, ale s tím, s kým se nesetkám osobně, tak se o mě pravděpodobně nedozví. A pokud jo, tak je to velmi velká výjimka.
Ok, takže kreativita je v nějaké jako určitě míře. Vysoký výdělek a benefity. To tam asi.
To o tom jsme se už vlastně bavili, to že ta možnost sexy tady je. Asi. Sexy je, že tu nemáme strop.
Kdybychom dali, jak je to sexy od jedničky do desítky, kdy desítka je nejvyšší, tak vysoký výdělek a benefity.
Tak desítka.
Desítka. Prestiž a status. Může být.
Jako záleží strašně na nastavení jako hlavy toho daného člověka. Ta prestiž se v našem oboru si myslím čím dál tím víc zlepšuje. V roce 2018 přišly určité regulace, co se týče vlastně vzdělání. Máme čím dál tím náročnější zkoušky vlastně pro to, jak se tady mohli pracovat v tom oboru. A ta prestiž jde opět si myslím nahoru v našem biznise. Ale bohužel protože dřív tu ty regulace nebyly a byli tu právě ti kreativci někteří, kteří vymýšleli, jak s tím vydrbat, tak se postarali prostě o to, aby v určité období ta pověst toho poradenství nebyla na dobré úrovni. No. A jenom dobře, že dneska máme orgány, které to regulují, které to hlídají a vlastně to tomu dodává tu prestiž a tu profesionalitu.
Asi to vychází i, a tom se taky pobavíme, mě zajímá, z nějaké kultury toho týmu a celkově jakoby nastavení, jo.
Jasné.
Takže u tebe prestiž ano, nebo ne?
U mě prestiž ano, já jsem nastavený, že jo, ale zároveň upřímně vím, že vlastně v našem státě to tak nevnímají úplně všichni a musí to ti lidi trošku víc poznat ten obor, aby pochopili, že ta prestiž tady je. A zároveň je určitá prestiž i jako ve firmě. Jo? Tady si tu prestiž můžeme vybudovat tím, že můžeme růst v tom kariérním řádu, taky určitá flexibilita. Pokud se tu někdo chce stát ředitelem, tak on dostane v podstatě podmínky, co pro to má udělat v naší kariéře a už se nedíváme na to, jestli je sympatický nebo nosí koláče někomu nahoře nebo ne. Prostě pokud splnil kariérní řád, tak je ředitelem a to je taky určitá prestiž. A vlastně velká motivace.
Hele, a setkáváš se třeba u těch nových lidí? Potkáváš se s novými lidmi určitě, ne?
Denní chleba.
Denní chleb, ano. A s těmi předsudky třeba u těch mladých lidí v určité práci nebo už to tam jako není tolik?
Já si myslím, že to je čím dál tím v menší míře, ale furt tam ty předsudky jsou, ale primárně se setkávám s nějakým spíš strachem než předsudkama, ale strachem z podnikání se setkáváme velmi často. Já se přiznám, že se týče předsudků, už jsem to vlastně, ty jsi mě na to ptá, že jsem na tím nepřemýšlel, tak už se s tím nesetkávám tolik.
Jo.
A myslím si, že nám hodně pomáhají aktuálně i média vlastně a to, co se děje. Ať už je to důchodová reforma, ať už je to vlastně DIP, dlouhodobý investiční produkt, to jsou všechno produkty, které my sjednáváme a které stát sám řeší a upozorňuje na to naše klienty a jenom to podporuje a podtrhává náš biznis, že je vlastně strašně důležitý, že ty jsi tu vlastně ve firmě taky dlouho, já taky, ale míň než ty, ale vzpomínám si, že už od roku 2016 jsme učili naše klienty, že přijde pravděpodobně doba, kdy budou muset řešit stát vlastně důchody. Tak tohle všude jede v médiích a podporuje to jenom i náš obor.
No, já se přiznám, že ty předsudky taky už jako vlastně nezaznamenávám, ale v pondělí mi zrovna volala paní z Rajvky a prodávala mi pojištění, ale neskutečně tlačným způsobem, takovým tím prodejním a vedle mě seděla manželka a ona to poslouchala a já jsem s ním mluvil asi 5 minut a z toho jsem 4 minuty říkal, že to nechci, argumentovala, proč nechci. Ona ne, že by mi to vysvětlila, ale jenom zopakovala to samé. Jako. Vlastně neskutečné. Tak to možná jako v lidech může posilovat trošku ty předsudky, když si řeknou pojištění, že tam nějaký prodavač, pojišťovák, a jinak se s tím vlastně taky nesetkávám.
Ten biznis je hrozně o lidech a o firmě. Jsou firmy, které to dělají furt trošku postaru vlastně.
Rajvka, víš, jako řekneš si banka, že? Ale víme, že to v těch bankách.
Ale přesně teď mě trošku jako překvapil, že zrovna taková velká finanční instituce na trhu a i přesto jedou tímhle stylem.
Ale pro mě ještě, abych byl fair, tak před 5 rokem mi volali taky z Rajvky úplně s tím samým a tam byla zase příjemná paní, jo, a ta netlačila.
Jasné. No a to je přesně ono, je to o firmě, ale je to i o lidech, takže i v té nejkvalitnější firmě na trhu, a teď otázka, která to je, tak budou určitě i nekvalitní lidi a i v té firmě, která má možná nějakou pověst, budou velmi kvalitní lidi, jenom ten člověk musí dát šanci tomu to poznat.
OK. Dynamika a různorodost.
Tak já myslím, že dynamicky je to určitě. Dynamika. Ta dynamika je obrovská. Zase když si vezmeme, jak se to posunulo.
Nahoru, dolů.
Ano. A já, když to stáhnu možná i na naše ředitelství, tak nás bylo, já nevím, 6, 7 let zpátky 10, teď je na 150, to už je určitá dynamika, že rosteme dynamicky. A takže jo, dynamika určitě, pořád se to vyvíjí, jako vůbec to není vůbec to není stereotypní ten obor, tak.
Yes. Ale ještě dáme známku teda od 1 do 10 té prestiži a status, kolik bys dal?
Jako je fakt, že prestiž a status tam nedám 10, ale myslím si, že nějakou 7 bych dneska dal.
OK, a ta dynamika, roznorodost?
9.
9, výborně. Teď zajímavé, smysluplnost.
Tak smysluplnost taky určitě, jako... Já dělám rád věci, které dávají smysl a v našem biznise můžeme vlastně plnit našem klientu své sny třeba ve formě bydlení. Nebo jim můžeme, naučíme, jak si správně tvořit rezervy tak, aby splnili vysněné studia pro své děti, své vysněné dovolené a tak dále. A to už mi dává určitý smysl. Ale z pohledu mě jako manažera, tak mi dává hlavně smysl dělat... nebo zvyšovat životní úroveň našich nových lidí, protože pokud oni s náma vytrvají a pracují na sobě a pracujeme na tom společně, tak jim dokážeme vlastně i měnit životy.
Takže známka?
Za mě 9.
9. Výzvy a adrenalin.
to bych řekl, nevím, jestli adrenalin, no, tak když máte manažerskou práci, tak jo, tak je to někdy adrenalin, ale určitě taky to splňuje náš biznis. Já jsem vlastně milovník výzev a nezačínám žádný rok bez toho, ani bych si neudělal nějaký plán.
Teď máš vlastně výzvu bez alkoholu, že?
Teď mám třeba výzvu bez alkoholu, rok a čtvrt dokonce. To je velká výzva.
To je velká výzva.
A tu jsem si dal na základě naší, nebo ne na základě naší, ale na naší firemní akci, takže tu vznikají i výzvy, kde jsme to s kolegou vymysleli. Takže,
výborně. Takže výzvy, adrenalin, známka, kolik?
8.
8. Devítka, networking a sociální interakce.
Taky. Tak sociální interakce určitě, že jo?
Práce s lidmi, že?
To práce s lidmi vlastně tady bych dal 100% desítku, protože...
Možná 11, že?
Možná 11, protože o tom je celý náš biznis a já každý svůj týden, každý svůj den trávím jenom v kontaktu s lidmi, a ať už na telefonu nebo osobně. Takže tomu asi nemám co říct, to jako je fakt 11.
Jo. Takže máme 9. A poslední, viditelné výsledky a rychlý růst.
To je o člověku, ale pokud ten člověk dělá, co má. Zkrátka v našem biznise člověk neúspěje, pokud se mu nechce dělat. To není obor pro něj, ale pokud je to člověk, co chce pracovat, chce se zlepšovat, chce osobnostně růst, tak 100% desítka. Jak říkám, kdybych dneska znova odmaturoval a chtěl jít někde, kde můžu velmi rychle vyrůst za poměrně minimální náklady, dneska zase, jo, dřív ty náklady byly úplně jiný, než jsou dnes. Dřív jsme my museli zaplatit za to pomalu, aby jsme tady mohli pracovat. Dneska my platíme těm lidem často někdy, někteří do začátku, aby vůbec mohli začít. Jo. Takže to zázemí je úplně neuvěřitelný a růst je tu možný.
Mm-hmm. Super. Hele, tak díky za nějaký feedback té anketě. Ono to trošku vypadalo jak PR rozhovor teď, je vidět, že se umíš dobře prodávat, což je super, a já jsem rád, když tady hosté umí sami sebe prodat.
Mluvil jsem hodně, mám to utlumit.
V pořádku. Nicméně chtěl bych dneska trošku tě čeknout, jak ty věci vlastně děláš, ať dáme vlastně posluchačům, což jsou často vlastně podnikatelé a i lidi z financí, trochu i návod nebo nějaké tipy, jak jsi vlastně docílil tak skvělého výsledku, že máš v týmu vlastně 150 lidí prakticky z nuly, že? Nikdo ti nějak extra, no většinou to tak je, nepomáhá na začátku, že by ti dával nějaké lidi. Takže teď už vnímáš, že ta práce je sexy, už to všechno víš, už neřídíš jenom poradce vlastně neřídíš, řídíš manažery, je to trošku jiný systém, pobavíme se o tom, ale pojď říct, jak jsi vlastně začínal, protože já vím, že ty máš zajímavý příběh na začátku, neznám úplně jako do těch největších detailů, znám tu strukturu, tak jak to vlastně bylo, jak ses k těm financím dostal?
Tak ještě jsem doteď mluvil hodně, tak teď teprve začnu. Jako je můj příběh, kolegové, co jsou v mým okolí, tak už ho slyšeli snad 100krát podle mě, takže jakmile to budou poslouchat, předpokládám, že chytnou ten posuvník a to přesunou. Ale
myslím, že řada lidí ho nezná.
Jo, ale můj začátek byl fakt jako vtipný, protože já už jsem během střední školy měl o tomto biznise povědomí. Já jsem hrál od svých 6 let fotbal na aktiv v podstatě 7krát týdně, možná i 10krát týdně i dvoufázový tréninky. A byl jsem, v té době jsem to viděl tak, že velmi kvalitně pojištěn. A samozřejmě s fotbalem se pojí spousta úrazů, to byly kotníky, kolena, furt něco. A měl jsem svého vlastně známého z vedlejší vesnice, který mi ty pojistky vyřizoval. A z každé pojistné události jsem měl úspěch, vlastně vždycky jsem dostal peníze jako středoškolák. A tam jsem se začal víc dozvídat o tom, jak vlastně funguje téma pojištění, a ten daný známý mě k tomu začali motivovat, jako že mě začal popisovat tu práci, jak to celé funguje. A zmotivoval jsem se k tomu tehda tak moc, že už během snad třeťáku na střední jsem měl jasno, že po maturitě jdu dělat do financí a do naší společnosti SMS Finance. Takže tam byl zase jasný cíl. A po maturitě, já jsem měl před maturitou strašnou nervozitu. Já jsem byl fakt tak moc nervózní, ne protože bych měl strach, že nedám tu maturitu, ale kvůli právě té práci. Já jsem tak strašně hned po té maturitě chtěl do té práce.
Že jsi věděl, že potřebuješ maturitu.
Ano, prostě. Takže takhle jsem se o tom nějak dozvěděl a já jsem hned po maturitě teda šel do té vysněné práce, na kterou jsem čekal 2 roky, byl jsem nervózní u maturity. Šel jsem na první den školení vstupního u nás.
Maturitu si teda asi udělal.
Zvládl jsem ji. A první den po tom školení jsem došel domů s tím, že to určitě dělat nebudu. Takže 2 roky plánování vlastně.
A proč?
Já jsem zároveň byl, já jsem velmi konzervativní člověk, já jsem velká konzerva, uh-huh. Třeba se týče oblíkání, na mě vidíš jako černou bílou, s modrou jsem se dneska rozšoup. A na mě, já jsem byl strašně nedůvěřivý Honza, na mě to bylo až moc dynamický vlastně na to, jak jsem byl konzervativně nastavený. A nějak jsem tomu nevěřil, takže jsem to prostě zabalil a říkám, nic to určitě dělat nebudu. A šel jsem dělat do betonárky, ŽPSV vlastně, do Loplazy na Hané, kde jsem měl domluvený skvělý job, protože skrze fotbal jsem se dostal k jednomu člověku, který tam byl ředitelem a že budu dělat jenom na ranní. No super, ty vogo, končím V2, peckám celý odpoledne zase na fotbal. A že si vydělám tehda asi 20 000 čistýho, takže jako skvělé peníze pro mě, jako pro studenta bývalýho. No a první den jsem byl fakt na té ranní, tak si říkám, tak jako fajn, a druhý den si pamatuju, že došel nějaký asi vedoucí, nebo kdo to byl, a já jsem venku montoval do pražců nějaké šrouby a zařval tam přes celý ten areál, kde je ten mrkva? Tak jsem zpozorněl a tak já tady jsem se přihlásil, pojď, vypadl nám tady člověk na nějaké hale. Pamatuju si, jak včera, že se otevřely dveře od haly a fakt tam s tam úplně vytřískl prach, prostě úplně to lištilo. A šel jsem do haly, kde bylo snad 40 stupňů a měl jsem něco dělat z těch prachcích jel stroj a já jsem vytahoval nějaké železné šrouby nebo co to bylo. Fakt to bylo jako to kmitalo. Tak to bylo jako hustý den. Já jsem ten den dojel domů a s tou helmou jsem praštil prostě v garáži doma a říkám, no tak tady taky končím, takže ve SMS-ce jeden den a betonárce 2 dny, takže jsem šel stupinky nahoru a po té betonárce jsem se zase ozval do SMSky, že bych teda to zkusil, ale vzhledem k tomu, že už za mě nechtěli utrácet za školení, tak mi řekli, OK, na školení nepůjdeš, tady máš kontakty a jestli si chceš domluvit schůzky, tak volej. Tak jsem to vydržel dopoledne a říkám, no tak to vůbec, tak to určitě dělat nebudu. Strašná práce, nebudu s nikým volat po telefonu. Takže to bylo, takže vlastně jsem z těch schodků šel pak zase dolů, že to nebylo ani 2 dny, ale jenom dopoledne. A šel jsem do Vyškova dělat číšníka do selského dvora, kde mě oblekli do selského kroje. A první den jsem teda byl ten, co vyskládával myčku, takže bylo takový jako pohodlný, fajn. A druhý den mi řekli, že povýším, že půjdu na plac už. A moje první obsluha byla taková, že jsem měl na tom platu, já nevím, vody, Coca-Cola a tak, a na ten první stůl jsem to celý vysypal. Naštěstí to byli tehda taky moji známí, kteří mi tam přišli pozdravit, takže se tomu jenom tak jako zasmáli, vlastně jim to bylo i líto vůči mě, že jsem tak jako nemotornej s tím. A takže po druhém dni jsem to vzdal i v selském dvoře, takže zase 2 dny pouze, a tehda už to byla fakt ostuda jako v okolí, jo, že já jsem byl všude den nebo dva, já jsem člověk, který dokud nezíská to, co fakt chce, já jsem zároveň jako velmi cílevědomý tady v tom, tak já to prostě dělat nebudu, pokud mi to nedává smysl a pokud mi ta práce prostě nechytne nebo nebude bavit. Yeah. Nevím, proč jsem si myslel, že by mě to mohlo bavit, ale tehda jsem tak asi smýšlel. Zároveň jsem tam nechal půjčené polobotky k tomu selskému dvoru od svého otce, který mi to do dneska vyčítá vlastně, že jsem mu tam nechal jeho oblíbené prošlapané boty. A já jsem se tak zdrhnul, že jsem tam nechal ani vracet. A
vidím v tom kroji.
Jo, to byla ta sranda, no. A nevím, jestli bohužel nebo bohu dík, ale žádná fotka dodnes není zachována.
Kroj si vrátil, jo?
Kroj jsem, já jsem se z něho vyslík vlastně ten
jo,
den.
Jo, vlastně.
No a s tama jsem šel do firmy Hestegové Vyškově, kde jsem dělal manipulačního dělníka. A tam jsem měl mít taky pouze raní vlastně, takže jsem, já nevím, proč jsem se furt chytal na tu raní, jako. Ale tam byl třeba ten problém, jak jsem říkal, že v 6 ráno pípačka.
Jo.
Ale před 6 si musel pípnout, jo. Mm-hmm. Fakt 20 vteřin a dokonce si pamatuju, že já jsem si pípnul 6 hodin 20 vteřin, hodina sražená. A můj vedoucí, který byl o hlavu a půl menší než já a vyšel taky podle mě zrovna střední školu, takže stejně mladí jsme byli, jako jo. Tak já jsem se šel převlít zo šatny, přišel jsem na ten plac, on stál u hodin, do toho se díval takhle na ruce na ty hodiny a říká, pro mě to si ze mě děláš srandu, slušně řečeno, kde jako zase slušně sakra si. Já jsem přišel na plac, bylo 6.07 třeba, jo. Uh-huh. Se převlečíš a tak, do toho nespěcháš úplně, že? Nemáš tu motivaci. No tak to mě tehda asi taky ovlivnilo hodně v tom, že tohle určitě dělat nechci a už po 2 týdnech jsem věděl, já už jsem měl vypsanou výpověď vlastně, já jsem ho jenom držel doma v šuplíku, jenom protože jsem se styděl už předokolím, že jsem zase nevydržel nikde a říkal jsem si tak aspoň měsíc to zvládnu, pak ji pošlu. No a tak po 2,5 týdnech jsem to stejně vzdál a šel jsem na postřetí do SMSky a tehda už mě ani nechtěli. To se dokonce otočil ten nábor, že ne, že oni náborovali mě. Já jsem přemlouval je, ať mě pustí do té firmy ještě znovu. Aha. No a...
To je dobrý.
Tehda si pamatuju, že to nejlepší, co jsem mohl udělat, a to nejhorší, co náš nováček může udělat zároveň, to nejlepší, co jsem mohl udělat, bylo, že já jsem už semka šel s tím, že není jiná cesta. Prostě byl jenom plán A a to byla SMSka. Nehleděl jsem doleva doprava, já jsem věděl, že tady už musím uspět a to byl si myslím taky velmi důležitý klíč k tomu, aby se to tady podařilo v tom startu. Uh-huh. Co zase nováčci často dělají špatně, že to tady jdou zkusit. Uh-huh. Tak nevím, jestli je to špatně samozřejmě, ale je to menší šance k tomu, aby tady ten člověk uspěl. Pokud si nechává otevřený vrátka, yeah. má další 3 záložní plány, a dá tomu možná měsíc šanci, mm-hmm. za měsíc nezjistíme dneska, jestli ten člověk jako zvládne úspět nebo ne. Často popisujeme zkušební dobu 3 měsíců. Za mě je v našem oboru zkušebka rok, aby ten člověk fakt jako se někam posunul, naučil a aby zjistil, jestli ten obor vůbec je pro něj.
Takže ta zkušenost vlastně, jak říkáš, ta vlastně negativní zkušenost je vlastně hodně důležitá, že pro tebe minimálně to, že jsi zjistil, že pšenka úplně nekvete jako všude.
Souhlasím, jo, určitě. Prostě zkrátka klíčový bylo, že jsem už věděl, že už není jiné cesty a já jsem dlouhodobě toho názoru, že aby jsme uspěli někde, tak musíme být fakt jako lojální té firmě, kde začínáme a být i vděční za to, že nám tu šanci dala, že nám pomohla a být dlouhodobě v jednom oboru a v jedné firmě. I ta historie sebou nese jako velký ovoce.
Ale pokud člověk nemá nějakou jinou zkušenost vlastně, tak to nemá s čím porovnat, že?
A to je většinou ten problém, že snažím se a někdy to i nechápu, že to ti lidi takhle třeba nevnímají, jenže oni to nemůžou ani chápat, protože někteří ti, kterých se to třeba týká, tak tu zkušenost právě nemají.
Doporučuješ třeba, že byste dali zednickou nějakou zkušenost v nějaké práci, než půjdou fakticky tam, kde jakoby chtějí?
Tak je fajn, jako na jednu stranu bych doporučil mladým lidem dneska, nebo těm, co třeba odmaturují, nebo výjdou školu celkově, jestli to maturují nebo vysoká škola, tak začít fakt ve financích a už se toho držet. Jenže oni se toho často neudrží, protože neví, čeho si mají vážit. Takže na jednu stranu radím hned po škole a doplných prostě a je to skvělý biznis a nastartuje to perfektně tu kariéru. Na druhou stranu někteří potřebují se i spálit, takže ani jedna varianta není asi špatně. No. Mně třeba pomohlo, já jsem byl ten typ člověka, co se potřeboval spálit. A hodně. A hodněkrát.
Nemusí to být pravidlo. Jasné. A jak to šlo pak? Jako, pak tě to nějak jako to tam sepnulo a už to fungovalo samo, nebo jak to?
Rád to dneska říkám našim lidem, že já jsem propálil, jsem přesvědčený, že miliony v tom biznise a že oni je nemusí už spálit, že už jsou jednou spálený. Ale...
A když se ti podařilo z tvého pohledu postavit nějaký jako mini tým, který už byl funkční a generoval nějaký výsledek a už tě to drželo nějak na té pozici?
Já jsem v roce 2020 doopravdy změnil spoustu věcí v tom svém fungování vedení systému.
Jsi by pojmenoval vlastnosti začínajícího manažera, který má naději jako na úspěch. Co by tam mělo být?
Tak v prvé řadě musí být pracovitý. Taky se mi často stává, že manažerskou práci někteří vnímají jako, že už je to ta pohodička.
A co jsou třeba nejčastější chyby jakoby začínajících manažerů a co by naopak vlastně měli dělat, aby to klaplo?
To ředitelství je automatizovaný, já než s tím člověkem začnu, tak já už se tady o tomhle jako bavím, ať se připraví na to, že mu ti první lidi můžou odejít, že neuspějou všichni, že může z prvních 10 lidí udržet 0 lidí, jako jo,